fixamos un estudio da situación real dos 84 áreas, no que se demostra pois que en torno ao 45% teñen unha idade de máis de 45 anos e ademais un porcentaxe significativo foi executado no seu momento por iniciativas privadas, co cal, digamos que non responden a calidade suficiente que sería desexable. Para este apartado adícanse, como dixo a alcaldesa, 1,2 millóns de euros para a remodelación e renovación por toda a cidade, en todos os barrios, incluso pois, coa creación de dúas novas áreas, atendendo un pouco a demanda dos veciños e das veciñas.